Noustaan lukemaan Jumalan sanaa Johanneksen evankeliumista, sen 5. luvusta. Tämä on Herran sana. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Betesda. Ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu, ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti. Sen tähden juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. He kysyivät häneltä, kuka on se mies, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja käy. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Amen. Isämme, tullaan nöyrinä sinun sanasi äärelle ja Herra, me todella pyydetään, että tule ja aukaise meidän silmämme. Aukaise meidän ymmärryksemme, Herra, vastaanottamaan sinun sanasi. Herra, meidän kykymme ymmärtää ja Herra, käsittää sinun sanaa on niin rajallinen. Ilman sinun henkeä me emme kykene mihinkään. Herra, me ymmärretään myös, miten meidän saarnamme jäävät usein niin vajaiksi. Me kahlaamme ainoastaan rannikossa, rantavedessä, kun sinun sanasi on kuin pohjaton meri. Herra, anna tänään meille sinun armosi. Anna meidän ymmärtää sinun sanasi enemmän. Ilmesty meille, Herra, tänään sanasi kautta. Jeesuksen nimessä pyydetään. Aamen. Johannes, apostoli Johannes, oli jo tässä evankeliuminsa alussa todennut, että Jeesus tuli omiensa tykö, eivätkä hänen omansa ottaneet häntä vastaan. Jeesus oli tullut etsimään Israelin heimon kadonneita lampaita. Ja Jeesus oli tullut julistaen evankeliumia ensisijaisesti hänen omalle kansalleen, juutalaisille. Mutta sitten kun me tarkastellaan sitä, mikä olikaan Jeesuksen tämän 3-vuotisen julistustyön lopputulema, niin meidän on todettava, että Johannes oli aivan oikeassa tässä sanomisessaan. Nimittäin Jeesuksen päätettyä hänen maallisen työnsä ja tultua otetuksi taivaaseen isän tykö oli Jerusalemissa kokoontuvan seurakunnan suuruus vain noin 120 henkeä. Ei mikään megaseurakunta. Samariassa Jeesus oli kyllä otettu vastaan, messiaana. Mutta Galileassa ja Juudeassa ainoastaan ihmeiden tekijänä. Nyt kun me saavutaan tähän Johanneksen evankeliumin 5. lukuun, niin me ollaan jo nähty, kuinka Jeesus on saanut jonkinasteista närkästystä aikaan juutalaisten ylipappien ja fariseusten keskuudessa kaiken sen vuoksi, mitä Jeesus on tehnyt Juudeassa. Kun Jeesus meni sinne temppeli pihamaalle ja kaatoi kaikki rahanvaihtajien pöydät ja eläinten myyjät ajoi pois sieltä. Ja sen jälkeen Jeesus sitten assosioitui tähän kiisteltyyn Johannes Kastajaan, joka saarnasi autiomaassa. Eivätkä varmasti nämä huhut Jeesuksen suosiosta tämän samarialaisen, tämän juutalaisten halveksiman kansan keskuudessa, eivät nämä varmasti laimentaneet juutalaisten näkemystä Jeesuksesta. Mutta tähän saakka me emme ole vielä nähneet sitä avointa vihaa, ja mikä muuttuu sitten lopulta murhan himoksi näiden juutalaisten johtajien osalta. Me nähdään, että se tulee vain yltymään ja yltymään kohti Jeesuksen ristin kuolemaa. Ja tämä luku 5 on jollakin tavalla käännekohta. Tämä kertomus, mitä me tänään käsittelemme. Viimeksi me oltiin päätetty siis 4. luku. Ja me todistettiin, että Jeesus saapui Samariasta Galileaan ja teki sitten siellä tämän toisen tunnustekonsa. Jeesuksen ensimmäinen tunnustekohan tapahtui Kaanaassa, Kaanan häissä, missä Jeesus todisti jumalallisen luomisvoimansa muuttaessaan vedestä viiniksi. Nyt toisessa tunnusteossaan Jeesus jälleen Kaanaasta käsin ainoastaan sanansa voimalla parantaa kuninkaan virkamiehen pojan. Ja nyt Jeesus on siis aikeissa poistua jälleen takaisin Juudeaan. Ja me luemme tästä jakeesta 1 näin. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Nyt lain alle syntyneenä, ympärileikattuna juutalaisena miehenä, Jeesus oli, aivan niin kuin Galattalaiskirje luku 5 ja 3 sanoo, velvollinen täyttämään kaiken lain. Ja myös kasteensa hetkellä Jeesus oli sanonut, että näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Yhdenmukaisesti tämän kanssa Jeesus myös noudattaa juutalaisena kaikkea laissa käskettyjä säädöksiä, mitä juutalaisten miesten tuli tehdä. Yksi näistä säädöksistä oli annettu toisessa Mooseksen kirjassa, sen luvussa 34, koskien sapattia ja juhlapyhiä. Toinen Mooses 34, jakeesta 21 eteenpäin, luemme näin. 6 päivää teet työtä, mutta lepää 7. päivä. Kyntö ja elon leikkuu aikanakin sinun on levättävä. Ja vietä viikkojuhla, kun leikkaat nisusi uutisen, ja korjuujuhla vuoden vaihteessa. 3 kertaa vuodessa kaikki sinun miesväkesi tulkoon Herran sinun Herrasi Israelin Jumalan kasvojen eteen. Eli oli 3 juhlaa juutalaisilla, jonne kaikkien juutalaisten miesten oletettiin osallistuvan. Ja nämä olivat siis pääsiäinen, helluntai ja lehtimajajuhla. Nyt niin kuin tässä jakeessa 1 nähdään, niin Johannes mainitsee ainoastaan, että kyseessä on juutalainen juhla. Eli me emme tiedä tarkkaan, mikä juhlista oli kyseessä. Jotkut ovat sitä mieltä, että tässä oli taas kyseessä pääsiäinen, aivan niin kuin tässä luvussa 2. On jokseenkin outoa, että Johannes ei mainitsisi, jos kyseessä olisi todella pääsiäinen, koska kun Jeesuksen julkisen työn aikana on 4 pääsiäistä, niin Johannes mainitsee kaikki 3 muuta pääsiäistä nimeltä. Miksei hän mainitsisi tässä? Toisaalta, jos tämä on pääsiäinen, niin Johannes tulee maininneeksi evankeliumissa kaikki pääsiäiset Jeesuksen palvelustyön aikana. No mutta tässä saattoi kyseessä olla myös helluntai tai lehtimajajuhla. Tuossa edellisessä luvussa 4, jakeessa 35, Jeesus oli lainannut tällaista juutalaisten sanontaa, että vielä on 4 kuukautta, niin elon leikkuu joutuu. Tämä saattaisi viitata siihen, että helluntai oli hyvin lähellä. Mutta oli nytten juhla sitten mikä hyvänsä, niin Jeesus, niin kuin jakeessa yksi todetaan, menee ylös Jerusalemiin. Nyt on huomion arvoista se, että toisin kuin sitten myöhemmin luvussa 7, Jeesus menee tässä Jerusalemiin ilman, että hän salaa itseään. Ja maininta ylös Jerusalemiin on tietysti muistutus siitä, että matka Galileasta Jerusalemiin tarkoittaa monen sadan metrin nousua, niin kuin aikaisemmin ollaan puhuttu. No jakeessa 2 meille todetaan näin. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Betesda, ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Johanneksella on hyvin tyypillistä se, että kun hän kuvaa näitä Jeesuksen ihmetekoja, niin hän tekee sen hyvin yksityiskohtaisesti, antaen ymmärtää, että hän itse on ollut näkemässä niitä asioita, mistä hän puhuu. Niin kuin hän myöhemmin sitten toteaa ensimmäisessä kirjeessään, sen ensimmäisessä jakeessa. Näin, että mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Nyt Jerusalemissa on tällä hetkellä nykyaikana 8 porttia. Jerusalemin historian aikana näitä portteja on ollut useita ja myös eri nimisiä. Mutta hyvin usein ne portit on sijainneet samoissa kohdissa maantieteen pakosta. Ja tämä niin sanottu lammasportti oli sellainen portti, jonka oli rakennettu Israelin pakkosiirtolaisuuden jälkeen Nehemian johdolla. Ja se oli todennäköisesti saanut nimensä tästä, että tämä lammikko, jonka lähellä se sijaitsee, niin paimenet kävivät juottamassa lampaitaan siinä lammikossa. Ja lammasportista näitä lampaita saatettiin sitten myös tuoda tälle temppelialueelle teurastettavaksi. Nehemia 3.1 sanoo näin, että ylimmäinen pappi Eliasib ja hänen veljensä papit nousivat ja rakensivat lammasportin, jonka he pyhittivät ja jonka ovet he asettivat paikoilleen. Kun katsoo karttaa, niin tämä sijaitsee Jerusalemin muurin koillisosassa. Ja voi olla, että tässä kyseessä on hyvinkin se sama portti myös, jonka ulkopuolella Stefanos sitten kärsi marttyyrikuoleman, ja jota tämä on mielenkiintoista, kutsutaan nykyään nimellä Leijonaportti. En tiedä, mitä kaikkea tästä voisi päätellä, mutta on vähintäänkin niin kuin mielenkiintoista, että se portti, jota kutsuttiin alussa lammasportiksi, kutsutaankin nykyään Leijonaportiksi. Tämä on tietysti mielenkiintoista siksi, että esimerkiksi kun Johannes kuuli ensimmäisen kerran Jeesuksesta, hänelle sanottiin, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Mutta sitten myöhemmin hänelle ilmoitetaan ilmestyskirjassa, älä itke, ilmestyskirja 5.5, älä itke, katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juuri Vesa, on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinittiä. Ja katso, minä näin, että valtaistuimen ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Eli karitsa ja leijona, molemmat kuvauksia Jeesuksesta. No meille kerrotaan, että tässä portin luona oli lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Betesda. Betesda on todennäköisesti arameaa ja tarkoittaa armon huone. Lammikko on hieman harhaan johtava käännös, koska kyseessä ei ollut mikään luonnonmuodostelma, ei mikään luonnontilassa oleva lammikko, vaan tämä oli pikemminkin allas. Kirjaimellinen käännös tälle viittaakin sukelluspaikkaan. Nyt koska Jerusalemi sijaitsi vuorella ja tämän alueen vesisateen määrä oli hyvin vähäistä, niin kaikki lähde- ja tulvavedet koottiin tällaisiin vesisäiliöihin tai altaisiin. Ja voi olla, että juutalaiset oli käyttäneet tällaisia altaita myös rituaalisiin puhdistautumisiin, jolloin sitten nämä pylväskäytävät siellä altaan reunalla olisi toimineet ikään kuin jonkinlaisena pukukoppina. Ja mielenkiintoinen maininta oli myös, että tämä vesi, sitä joku oli spekuloinut, että se saattoi olla hyvin mineraalipitoista ja sen vuoksi väriltään myös vähän punertavaa. Ja ehkä tämän mineraalipitoisuuden vuoksi sitten jotkut oli alkaneet pitää, että sillä on tämmöisiä terveydellisiä parantavia vaikutuksia. Ja mielenkiintoinen arkeologinen huomio on se, että ennen 1900-lukua ei ollut mitään arkeologisia viitteitä tai todisteita siitä, että tätä allasta koskaan olisi ollut olemassa. Ja monet skeptikot väittivät silloin, että tämä Johanneksen evankeliumin kirjoittaja, hänellä ei ollut mitään ensikäden tietoa Jerusalemista. Että kaikki hänen tietonsa tuli vain jostain kuulopuheesta. Mutta sitten kun alettiin 1900-luvulla tekemään näitä arkeologisia kaivauksia, niin tämmöisen 500-luvulla rakennetun bysanttilaisen Pyhän Annen kirkon jäänteistä alettiin kaivamaan, niin eikö sieltä paljastunutkin alta tämä Betesdan allas, jonka jäänteet on nähtävillä tälläkin hetkellä Jerusalemissa. Ja samalla paikalla oli jäänteitä myös muista merkittävistä rakennelmista, niin kuin roomalaisen parannuksen jumalan Asklepionin temppeli 200-luvulta ja 1200-luvulla ristiretkeläisten rakentama kappeli. Mutta tämä vaan antamaan teille niin kuin käsitystä, että mistä puhumme. Tämä Betesdan allas ja sen pylväskäytävät, jakeessa 3 mainitaan, että niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia. Ja sitten on maininta, joka puuttuu joistakin käsikirjoituksista. Tässä jakeessa 3 teillä saattaa lukea, että nämä sairaat odottivat veden liikuttamista. Eli tässä pylväskäytävässä siis makasi suuri joukko ihmisiä, jotka oli sairaita tai jollakin tavalla vammaisia. Siellä oli sokeita, jotka ei voinut nähdä, rampoja, jotka ei pystynyt kävellä, näivetystautisia. No mikä on näivetystautinen? Tämä näivetystauti, tai en tiedä miten se oli modernilla suomella sinne käännetty, mutta se kreikan ilmaus on xeros, ja se kirjaimellisesti tarkoittaa kuiva. Eli tämä on muun muassa se sama tauti, kun Jeesus parantaa miehen, jonka käsi on kuihtunut. Eli jonkinlainen halvaus, osittainen tai täydellinen. Ja kaikki nämä vaivaiset ihmiset siis joidenkin käännösten mukaan odottivat vain yhtä asiaa, veden liikuttamista. Ja nyt saatat kysyä mielessäsi, että no miksi kummassa he odottaisi sitten veden liikuttamista? Miksi tuossa jakeessa 7 tämä sairas mies sanoi Jeesukselle, että Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu sinne toinen ennen minua. Siis miksi sairas tahtoisi mennä lammikkoon, kun vesi kuohuu? Ja miksi hän pettyy, kun joku toinen ehtii ennen häntä? Onko tämä joku ensimmäisen vuosisadan poreallas, johon mahtuu vain yksi henkilö kerrallaan vai mitä on kyseessä? Tällaiset kysymykset nousee meille helposti mieleen, koska me emme ole eläneet tuohon aikaan tai tuolla seudulla. Me emme osaa yhdistää tätä Betesdan lammikkoa mihinkään kummalliseen. Mutta silloin kun Johannes kirjoitti tätä evankeliumia, niin hän oli varma siitä, että hänen kuulijat tietäisi tästä Betesdan altaasta ja syystä siihen, minkä takia nämä sairaat kokoontuu sinne. Joten hän ajatteli, että on aivan turha lähteä avaamaan mitään syitä edes sille, miksi sairaat makoilee juuri täällä Betesdan altaan luona. Ja tämä on hyvin luonnollista. Teemmehän me sitä nykyäänkin. Jos minä lähetän viestin vaikka Pekalle ja sanon, että minä googletin jotain, niin en minä sitten jossain sivulauseessa ala selittämään sitä, että mitä googlettaminen tarkoittaa ja niin kuin purkamaan sitä, koska nykyään kaikki alle 2-vuotiaat alkuasukkaatkin keskellä jotain sademetsää, nekin tietää, mitä on googlettaminen. Eli on täysin turhaan selittää sitä. Ja samoin oli siis tässä Betesdan altaan kanssa. Varmasti kaikki Jerusalemin asukkaat ja todennäköisesti myös monet ne, jotka tuli ulkopuolelta, tiesivät, että tämä oli joku mitä pidettiin parannuksen kohteena, armon kokemisen paikka nimensä mukaisesti kaikille vaivaisille. Ja niinpä Johannes ei alun perin sisällyttänyt tähän evankeliumiin mitään selitystä tämän veden liikuttamisen merkityksestä. Ja nyt joku kysyy, että no vai sisällyttikö? Koska katsokaapas jaetta 4. No niin, saatatte ehkä huomata, että joko jae on suluissa tai sitten jos käytät vanhaa kirkkoraamattua, niin koko jaetta 4 ei ole edes olemassa. Tähän ei tule kompastua. Ei kannata heti heittää vanhaa kirkkoraamattua alan yli, koska tässä on itse asiassa hyvä oppitunti meillä tekstikritiikistä. Meidän on hyvä muistaa se, että nämä jae ja luku, numerointi, tämähän ei ole osa raamatun alkuperäistä inspiroitua tekstiä. Modernit lukujaottelut esitettiin ensimmäisen kerran raamatun tekstiin vasta 1227. Ja jaejaottelu vasta vuonna 1555. Ja sitten kun 1500-luvulta eteenpäin me ollaan löydetty näitä vanhempia ja parempia Uuden testamentin käsikirjoituksia, niin on muun muassa havaittu se, että mikä oli alun perin merkitty sinne jakeeksi 4, se sattuukin puuttumaan kaikista näistä varhaisimmista teksteistä. Todennäköisesti kyseessä oli alun perin vaan joku marginaaliin kirjoitettu huomio, joka pyrki sitten selittämään tätä, että miksi sairaat odotti veden kuohuttamista. No nyt saatat sitten miettiä, että no mikä tämä huomio oli? Mitä se jae 4 pitää sisällä? Jos teillä ei sitä lue siellä, niin luetaan se nyt. Jae 4 sanoo Raamattu kansalle käännöksen mukaan näin. He odottivat veden kuohuttamista. Altaaseen näet laskeutui aika ajoin enkeli, joka kuohutti veden. Se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui siihen, tuli terveeksi. Sairastipa mitä tautia tahansa. Tämä kuulostaa melko uskomattomalta ja siis toki tämä sisältö antaa selityksen sille, minkä takia nämä sairaat kilpailevat tähän veteen päysystä. Ja siis kuka tietää, vaikka Jumala olisi joskus sitten armollisesti parantanutkin jonkun ihmisen vaikka enkelin välityksellä tällä tavalla, mutta siis todennäköisesti tämä heijastaa vaan tämmöistä muinaista taikauskoa, mitä me toki tavataan nykyäänkin. Kaikkien selvänäkijöiden ja noitien lisäksi Suomessakin on nykyään kursseja, missä voit kouluttautua niin sanotuksi enkeliparantajaksi. Eli ihmiset, jotka väittävät parantavansa ihmisiä enkeleiden välityksellä jotenkin. No, raamatullisesti meidän ei tulisi heti sulkea pois tai epäillä, etteikö enkeleiden kautta voisi tapahtua ihmeellisiä asioita, mutta meidän on hyvä epäillä niiden alkuperää, koska toinen tessalonikalaiskirje luku 2 ja 9 nimenomaan mainitsee erään enkelin saatanan, jonka kautta tapahtuu valheellisia tunnustekoja ja ihmeitä. No, joka tapauksessa, kun me katsomme sitä todistusaineistoa, mikä Jumala on meille jättänyt, näistä Uuden testamentin käsikirjoituksista, niin se osoittaa, että Johannes ei alun perin kirjoittanut tätä. Eli tämä on jotakin sellaista tekstiä tässä jakeessa 4, mitä meillä ei ole antaa sille Pyhän Hengen inspiraation sinettiä. Todennäköisesti kun Johanneksen evankeliumi on kulkeutunut täältä Jerusalemin alueelta niille alueille, missä ei tunnettu tästä Betesdan altaasta, niin sitten joku asiantuntija oli nähnyt hyväksi kirjoittaa sinne marginaaliin sen huomion, että mistä on kyse. Mutta sitten, kun seuraava henkilö, seuraava kristitty tuleekin sitten ja yrittää kopioida tätä Johanneksen evankeliumia, että tehdäänpäs nyt kopio tästä ja lähetetään sitten eteenpäin, niin hän kohtaa sitten marginaalissa tämän tekstin. Niin voitte ymmärtää, minkälainen hämmennys siitä syntyy. Hän alkaa epäröimään, että no, tulisiko se, mitä lukee tuolla marginaalissa, olla itse tuossa päätekstissä? Siis unohtiko tämä edellinen kopioida, tämä edellinen henkilö, joka kopioi, unohtiko hän vaan kopioida tämän alkuperäisesti ja sitten myöhemmin lisäsi sen tuonne marginaaliin? Että mitään ei vaan unohtuisi. Vai onko tämä vain jotain kommentaaria, jonka tulisi myös pysyä siellä marginaalissa? No useimmiten tällaisessa tilanteessa itse asiassa tämä kopioija varmuuden vuoksi on sisällyttänyt tämän marginaalissa olevan tekstin osaksi päätekstiä, ettei vaan mitään joutuisi hukkaan. Ja tämä on toki jollakin tavalla turvallisempi periaate. Siis ajattelet, onhan parempi, jos sinulla on 1000 palan palapeli. Onhan parempi koota 1000 palan palapeliä, jos sinulla on 1100 palaa, josta sinun täytyy päätellä, mitkä palat eivät kuulu joukkoon, kuin että sinulla olisi vain 900 palaa. Jos lähdet 900 palasta liikkeelle, niin olet jo lähtökohtaisesti hukassa. Eli meidän on hyvä käsittää se, millä tavalla Jumala säilyttää meille sanansa. Jumala ei ole missään luvannut nimittäin, että hän estää kaikki kopiointivirheet. Että jos minä yritän kopioida ja teen jonkun virheen, niin Jumala kaataa minut kuolleena maahan niin kuin Ananias tai Safira, ennen kuin minä teen sen virheen. Ei, vaan sen sijaan Jumala on säilyttänyt meille sanansa sillä tavalla, että kaikista tämmöisistä inhimillisistä epävarmuustekijöistä huolimatta meillä on keino palauttaa se, mitä Jumala alun perin ilmoitti. No niin, se tästä tekstuaalisesta huomiosta. Katsokaa jakeita 5 ja 6. Täällä altaan luona, siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaan sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Nyt jälleen tässä kertomuksessa me nähdään esitys Jeesuksen täydellisestä kyvystä lukea ihmisten sydämiä ja tuntea heidät läpikotaisin ilman, että he kertoo hänelle yhtään mitään. Jeesuksen ei ollut pakko kulkea tämän Betesdan altaan kautta, niin kuin ei hänen täytynyt kulkea Samariankaan kautta. Mutta Jeesus päättää tehdä niin. Hän oli matkalla etsimässä todellisia Jumalan palvelijoita. Hän poikkesi Samariaan, miksi? Ainoastaan kohdatakseen sen naisen ja sitten hänen kylänsä. Ja nyt hän tulee ainoastaan kohdatakseen tämän yhden sairaan miehen monien muiden joukossa. Ja kun Jeesus kohtaa ihmisiä, hän ei kohtaa heitä jotenkin vain yleisellä tasolla, osana jotakin suurta kasvotonta joukkoa. Sanoisin, että Jeesus ei myöskään sovita ihmisiä tällä tavalla, vaan hän kohtaa ihmiset henkilökohtaisesti. Hän kohtaa syntisen henkilökohtaisesti. Ja tämä mies, jota Jeesus saapuu kohtaamaan, hän on kärsinyt kauemmin kuin useimmat, tai sanoisin suurin osa meistä on edes ollut elossa. 38 vuotta kärsimystä, mutta edelleen tämä mies jaksoi odottaa Jumalan armon ilmestymistä. Se jakeessa 6 sanotaan, että Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen. Kenenkään ei tarvinnut kertoa Jeesukselle tästä miehestä, vaan Jeesus tiesi jo hänestä kaiken. Niin kuin hän oli edellisessä luvussa osoittanut tietävänsä aivan kaiken tästä Samarian naisesta. Jeesus tiesi, kuka hän on, kauanko hän on käynyt makoilemassa tuolla altaalla ja mikä hänen sielunsa tila on. Ja silti Jeesus tulee ja kysyy tältä sairaalta, että tahdotko tulla terveeksi? Ja mitä sinä vastaisit? Tahdotko tulla terveeksi? Nyt jos menet tuonne kaupungille ja alat kysellä ihmisiltä tätä kysymystä, että tahdotteko tulla terveeksi, niin hyvin monet loukkaantuvat, koska eivät he ensinnäkään niin kuin koe olevansa sairaita. Mutta juuri sairaita Jeesus oli tullut kutsumaan valtakuntaansa, eikä terveitä. Markus 2, 17. Jeesus oli sanonut, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Jeesuksen kysymys, tahdotko tulla terveeksi? Tämä on sisällöltään vähän sama kuin Jeesus olisi kysynyt siltä kaivolla olleelta naiselta, että tahdotko juoda elävää vettä? Jeesus ei puhu tässä terveydestä, vaan inhimillisellä tasolla. Vaan hän ottaa huomioon sen, että Aadamin ja Eevan päivistä saakka jokaisella ihmisellä on ollut parantumaton sairaus, joka lopulta tappaa jokaisen, johon tämä maailma on syntynyt. Se on sellainen sairaus, mihin millään lääkäreillä tai millään viisailla ei ole mitään rokotetta tai antidoottia. Tämä on nimittäin meidän syntimme. Sinun ruumiisi voi olla ihmisten silmissä terve, mutta ainoastaan uskon kautta me voimme omistaa todellisen terveyden myös meidän sielulle. Jakeessa 7. Tämä sairas mies vastaa Jeesukselle. Herra, ei minulla ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. No, tämä sairas ei suoraan vastaa Jeesuksen kysymykseen. Hän on sairastanut suurimman osan varmasti elämästään ja tänne Betesdan altaalle hakeutuminen tuskin oli ensimmäinen kerta, kun hän pyrki eroon tästä sairaudesta. Hän oli varmasti kokeillut jo ties minkälaisia keinoja. Ja nyt hän on sitten uskonut myös tämän taikauskoisen väitteen siitä, että enkeli tulee ja parantaa sen, joka ehtii altaalle. Ja nyt hän kohtaa Jeesuksen, joka hänelle on siis tässä täysin tuntematon henkilö. Ja Jeesus kysyy häneltä, tahdotko tulla terveeksi? Mietipä, mitä on täytynyt liikkua tuon miehen ajatuksissa, kun hän kuulee tämän kysymyksen. Jeesus ohjaa tällä kysymyksellä tuon miehen ajatukset hänen todelliseen tarpeeseensa. Tämä miehen todellinen ongelma ei ole joku fyysinen sairaus, vaan itse asiassa hengellinen kuolema. Hän ei tarvitse uusia jalkoja ja käsiä niin paljon kuin hän tarvitsee uutta sydäntä. Jeesus testaa tässä tätä miestä kysymyksellä. Ikään kuin kuulakseen, onko tällä miehellä enää mitään toivoa kaikkien näiden vuosien jälkeen. Onko hän menettänyt jo kaiken toivonsa? Jeesuksen sanoissa me nähdään Jumalan myötätunto, joka hänellä on meitä kaikkia kohtaan. Ja miten merkittävä tämä kohtaaminen täytyy olla tälle miehelle. Ei yleensä ihmiset tule hänelle puhumaan. Ja jos joku puhuukin hänelle, niin sanoo yleensä vain, että pois alta. Minä menen tuonne altaalle ensin. Tämän miehen vastauksessa Jeesukselle käy ilmi, että hän epätoivoisesti tahtoo kyllä parantua, mutta hän käsittää myös oman avuttomuutensa. Hänellä ei ole ystäviä, ei kukaan auta häntä veteen ajoissa. Hän kenties kokee epäoikeudenmukaisuuden tunteen sisimmässään. Muilla on sentään jotain avustajia, mutta minä olen yksin. Tämä mies istuu paikassa, jonka nimi on Armon huone. Mutta vaikuttaakin siltä, että armon saa osakseen ainoastaan se, joka on kaikkein nopein, jolla on paras tukijoukko. No, toimiiko Jumala todellakin näin? Kun Raamatussa sanotaan, armosta te olette pelastetut uskon kautta, niin tulisiko meidän ymmärtää tämä sillä tavalla, että armosta te olette pelastetut, reaktiokykyinen mukaan. Kuvastavatko nämä paralympialaiset tässä Betesdan altaalla todellakin sitä, millä tavalla Jumala armahtaa? Nopein voittaa, älykkäin voittaa, herkin voittaa. Ei, ja onneksi ei. Jumala on päättänyt nimittäin armahtaa ihmisiä, ei minkään meissä asuvan meritin vuoksi, ei vaan ainoastaan oman kirkkautensa kiitokseksi, oman hyvän mielisuosionsa mukaisesti. Me emme voi vaatia Jumalan armoa itsellemme tai jotenkin luulla voivamme keinotella itsellemme osallisuutta Jumalan valtakuntaan. Ei vaan meidän on todellakin jätettävä asia meidän Herramme käsiin. Niin kuin Jumala oli jo ilmoittanut Moosekselle aikoja sitten. Toinen Mooses 34:19. Minä olen armollinen. Kenelle olen armollinen? Armahdan, ketä armahdan. Jumala ei noudata kenenkään ihmisen laatimaa suunnitelmaa pelastuksen tai terveeksi tekemisen suhteen. Päinvastoin, Jumala toimii sellaisella tavalla, joka poikkeaa täysin siitä, millä tavalla me toimisimme. Jos me valitsisimme armahtaa kaikista viisaimmat ja kaikista vahvimmat, niin Jumala päättääkin armahtaa kaikista heikoimmat, kaikista alhaisimmat. Ja niin myös tämä mies tässä Betesdan altaalla, hän saa kokea Jumalan armoa Jeesuksen kautta. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Jeesus antaa tälle miehelle 3 yksinkertaista käskyä. Nouse, ota vuoteesi ja käy. Välittömästi tämä mies tuntee, että hän saa voiman jalkoihinsa, kun Jeesus on puhunut. Ja hän uskoo Jeesuksen sanat. Hän nousee ylös. Ja niin kuin Jeesuskin oli käynyt hänen luokseen, niin hänkin myös ottaa vuoteensa ja lähti kävelemään. No minne? Kohti temppeliä. Tämä on merkittävää sen vuoksi, että juutalaisten silmissä noin kauan sairaana ollut, tämän henkilön täytyy olla Jumalan kiroama. Ja niin, juutalaiset olivatkin sulkeneet tällaiset sairaat ihmiset temppelin ulkopuolelle. Eivät he saaneet edes tulla sinne pyhäkköön. Nämä Jeesuksen parannusihmeet, ne ovat täysin omassa luokassa. Ne ovat totaalisia. Ruumis palautuu täysin sen alkuperäiseen kuntoon, ellei parempaan. Ja se tapahtuu välittömästi. Ei tarvinnut odottaa muutamaa päivää, että turvatus laskee tai että käyttää keppejä jonkin aikaa. Vaan eikä tarvinnut kysyä, tunnetko olevasi terve. Koska se oli niin ilmeistä. Mies loikkii niin kuin vastasyntynyt karitsa. Ja mies, joka oli röhjöttänyt rähmällään tässä altaalla, kykenemättä liikkumaan muutamaa metriä, niin nyt hän käveleekin ryhdikkäästi ja kantaa vielä omaa sänkyään. Ja huomaa, että kuten tuo mies jakeessa 14 todistaa, niin hän ei edes tuntenut Jeesusta. Eikä hän etsinyt Jeesusta, vaan Jeesus käveli hänen luokseen. Nykyään on paljon sellaisia harhaopettajia, jotka ensinnäkin vääristää Jumalan sanaa ja lupaa tällaista varmaa parannusta ja ihmeitä niille vaan, jotka uskovat ja niille, jotka lahjoittavat näitä uskon siemeniä, toisin sanoen kaikki pankkikorttiensa sisällöt heidän palvelustyöhönsä. Mutta sitten kun ihmiset eivät parannukaan, niin heidän vastauksensa on aina se, että no, vika ei voi ainakaan olla Jumalassa, joten sen täytyy olla sinussa. Sinulla ei ollut riittävästi uskoa. Jos sinulla olisi riittävästi uskoa, niin sitten hän parantaisi sinut. Sinun uskosi on liian kuivaa ja liian heikkoa. Nyt jos meidän olisi uskominen tällaisten puoskareiden jaarituksiin, niin eihän tämänkään miehen olisi tullut parantua. Koska eihän tuolla miehellä, jolle Jeesus sanoo, nouse, ota vuoteesi ja käy, ei hänellä ollut lainkaan uskoa, ennen kuin Jeesus paransi hänet. Ei hän ollut uskonut Jeesukseen pelastajana, mutta siitä huolimatta Jeesus varansi hänet. Ja niin kuin luvussa 2, Jeesus oli osoittanut olevansa Jumalan pyhän hengen temppeli, niin nyt hän osoittaa tälle sairaalle miehelle, joka istuu Betesdassa, armon huoneessa. Hän osoittaa tuolle miehelle, että minä olen todellinen Jumalan Betesda. Minä olen todellinen Jumalan armon huone. Johannes itse oli todistanut, että hän oli saanut katsella Jeesuksen kirkkautta ja tulla tuntemaan sen, miten Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Nyt tämä on hieno kertomus. Hieno kertomus, miten Jeesus parantaa miehen. Ja Johannes voisi päättää tämän kertomuksen tähän. Mutta hänellä oli toinenkin pointti mielessä. Niinpä hän lisää tuohon jakeen 9 loppuun tämän huomion. Mutta se päivä oli sapaatti. Voi ei. Tämä ei ollut mikään sattuma. Jeesus tiesi, että tämä mies olisi kyllä tuolla altaalla vielä huomennakin. Hänen sairautensa oli kestänyt jo 38 vuotta. Ei hän varmastikaan niin kuin kuole yhdessä päivässä tässä. Jos Jeesus olisi tahtonut, niin hän olisi voinut valita jonkun toisenkin päivän tulla parantamaan tämän miehen. Mutta Jeesus tarkoituksella tulee ja parantaa sapattina, pöllyttääkseen näiden juutalaisten johtajien höyheniä. Jeesus tiesi tasan tarkkaan, mitä nämä hänen sanansa saisivat aikaan tässä miehessä. Jumala oli antanut sapatin ihmisille levon päiväksi, että he lepäisi uuvuttavista töistään ja keskittäisi ajatuksensa Jumalaan ja tekisi sitä, mikä on hyvää. Että he lakkaisivat omasta liiketoiminnasta, jolla he ajavat vaan niin kuin omaa etuaan. Jakeessa 10 nämä juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Laissa oli mainittu muutamassa kohdin tämä asia, ja myös Jeremian luvussa 17. Luetaanpa Jeremian luvusta 17, jakeesta 19 eteenpäin, niin saamme käsityksen siitä, mihin Raamatun kohtaan nämä juutalaiset saattoivat viitata tässä. Jeremia 17, jae 19. Näin sanoi Herra minulle, mene ja seiso kansan portissa, josta Juudan kuninkaat tulevat ja josta he menevät, ja kaikissa Jerusalemin porteissa. Ja sano heille, kuulkaa Herran sana, te Juudan kuninkaat, ja koko Juuda, ja kaikki Jerusalemin asukkaat, jotka tulette näistä porteista. Näin sanoo Herra, ottakaa itsestänne tarkka vaari, älkää sapatin päivänä mitään kantamusta kantako. Älkääkä mitään tuoko Jerusalemin porteista. Älkää viekö sapatin päivänä mitään kantamusta taloistanne. Älkääkä tehkö mitään työtä, vaan pyhittäkää sapatin päivä, niin kuin minä käskin teidän isienne tehdä. No, nyt kun katsoo tätä Raamatun paikkaa, niin tässähän näyttäisi siltä, että juutalaiset on oikeassa. Täällähän sanotaan, että ei tule kantaa kantamuksia sapattina. Oliko Jeesus siis nyt mennyt käskenyt tätä miestä rikkomaan Jumalan lain? Käskikö Jeesus tätä miestä rikkoa Jumalan lain? No, ei suinkaan. Jeesus vaan palauttaa Jumalan laille sen oikean ymmärryksen. Nämä juutalaiset oli vääristäneet Jumalan lain tulkitsemalla sitä täysin ohi sen alkuperäisen tarkoituksen. He olivat niitä, jotka lisäsivät näitä taakkoja, joita Jumala ei ollut tarkoittanut. Tämä Jeremiassa mainittu taakkojen kantamus ja niiden tuonti porteista, tämähän viittaa kaupan käyntiin ja normaaliin työhön. Ei siihen, etteikö kukaan voisi kantaa yhtään mitään. Jos tämä käsky kieltäisi kaiken taakan kantamisen sapaattina, niin eihän silloin kukaan voisi edes kantaa vaatteita yllään. Jotkut fariseuksista olivatkin menneet melkein näin pitkälle. He sanoivat, että jos sinulla on neula vaatteissasi, niin se lasketaan sapatin rikkomiseksi. Tai että jos sinulla on puujalka, sinulla on niin kuin jalkapoikki ja siinä on puupalikka tilalla, niin sekin on sapatin rikkomista. Oli hyvää päivää. Mä Jeesus viittaa fariseusten ja näiden juutalaisten kirjaoppineiden lain vääristämiseen. Muun muassa Matteuksen luvussa 23, sen ensimmäisestä jakeesta, luetaan näin. Silloin Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsille sanoen, Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden, kaikki mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää. Mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten harteille, mutta eivät itse tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. Kuinka ironista on se, että nämä juutalaiset kieltävät tätä miestä kantamasta sänkyään, mutta he ovat itse niitä, jotka sitovat mahdottomia taakkoja ihmisten selkään. Tällä tavalla he olivat täysin ottaneet Jumalan levon ja rauhan päivän, ja he olivat tehneet siitä viikon surkeimman päivän. Ja tämä parannettu mies vastasi näiden juutalaisten syytökseen sapatin rikkomisesta jakeessa 11. Hän vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. Onko ajattelette, se henkilö, joka parantaa minut, eihän hän voi olla väärässä tässä asiassa. Ja he kysyivät häneltä, kuka on se mies, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja käy? Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Nyt tässä ihmeessä ei ollut kyse vain jostakin satunnaisen miehen parantamisesta. Vaan huomaa, että Jeesus oli tarkoituksella parantanut tämän miehen, minkä kautta hän sitten tulisi haastamaan tämän pinnallisen tekopyhän lakihenkisen omaa vanhurskaan uskonnon, jota nämä juutalaiset ylipapit ja kirjanoppineet pitivät yllä. Ja sen sijaan, että tässä juutalaiset olisi ihmetelleet ja hän olisi katsonut, hei, me tunnemme sinut, sinä olet se sairas sieltä altaalta. Hei, kiitos ja ylistys Herralle. Ei, vaan he murehtivat ainoastaan sitä, että millä tavalla nytten Jeesus haastaa heidän auktoriteettinsa. He eivät kysy, että kuka on se mies, joka paransi sinut, vaan heidän kysymys on, että kuka on se mies, joka sanoi sinulle, että ota vuoteesi ja käy? Kenen auktoriteetilla sinä teet tätä? Ja eikös tämä ollut juuri se sama kysymys, jonka he sitten esittää myöhemmin Jeesukselle? Kun he näkee, mitä Jeesus tekee ihmeitä, he kysyvät, että no, kenen auktoriteetilla sinä teet näitä tekoja? He ei suostu katsomaan, mitä Jeesus tekee. He ei suostu kuulemaan Jeesuksen sanoja. Ja nyt tämä parannettu ei osannut sanoa, kuka hänen parantajansa oli, koska Jeesus oli poistunut. Jeesus ei tässä tahtonut aloittaa jotakin parannusherätysaaltoa. Hän ei tahtonut jäädä tähän kansan keskipisteeksi. Mutta Jeesus ei ollut myöskään vaan parantanut tätä miestä ja jättänyt häntä sitten omilleen. Tällä tavalla Jeesus ei toimi. Jeesus ei parana ihmisiä vaan parantamisen vuoksi. Jeesuksen tarkoitus ei ole ainoastaan tehdä jonkun ruumis terveeksi, että sitten ihminen voi kuolla terveenä ja mennä helvettiin. Ei. Vaan Jeesus, hän osoittaa jälleen tässä jumalallisen tietonsa ja armollisuutensa. Hän löytää tämän miehen jälleen ilman mitään ongelmaa suuresta väkijoukosta. Ja jakeessa 14. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Jeesus etsii tämän miehen käsinsä vain kertoakseen hänelle sen syyn, minkä takia hän paransi hänet. Tarkoitus ei ollut vaan tehdä hänen elämästään miellyttävämpää, vaan Jeesuksen tarkoitus oli, että tämä mies myös kääntyisi synneistä ja uskoisi Jeesukseen, niin että hänen sielunsakin tulisi terveeksi. Jeesus siis paransi ihmisiä pyhittääkseen heidät. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Tämä antaa ymmärtää, ettei mies ollut vielä uskossa. Tämä antaa ymmärtää, että tämä 38 vuoden sairaus ei myöskään ole mitään verrattuna siihen kadotukseen, mikä tämä miestä seuraa, ellei hän käänny synnistä. Jeesus oli antanut tämän miehen maistaa armoa, mutta nyt hän tarjoaa hänelle armoa armon päälle. Riutuneiden luiden ja lihasten ja jänteiden palautuminen vahvaksi kädeksi ja jalaksi. Tässä ihmeessä on kyse vaan siitä, mitä Jeesuksen on tehtävä myös sinun sielullesi. Se on vain hämärä kuva siitä. Mutta Jeesus varoittaa tästä tätä miestä, että jos hän nyt vaan kävelee pois, jos hän vaan tekee terveydestään epäjumalan, jos hän sekoittaa tämän ruumiinsa terveyden hänen sielunsa terveyteen, hänen lihallisen menestyksensä, hänen hengelliseen menestykseensä, niin hän tulee lopussa niittämään sielullensa ainoastaan tuhon. Nyt anna tämän olla varoituksena myös sinulle, joka olet tänään terve. Älä luule, että ruumiin terveys kertoo jotakin sinun suhteesta Jumalaan. Usein ne ihmiset, jotka ovat saaneet paljon kärsiä sairauksista ja sairauksen keskellä, ovat vaeltaneet vuosikymmeniä, heillä on itse asiassa läheisempi suhde Jumalaan kuin terveillä. Jumala pyhittää heitä aivan eri vauhdilla. Eli älä luule, että sinun ruumiin terveys on yhtä kuin hyvä suhde Jumalaan. Niin kauan kuin me vielä odotamme tämän kirouksen alaisen maailman lopullista lunastusta ja lopullista pukemista uuden luomakunnan loistoon, niin meillä tulee aina olemaan sairautta ja kuolemaa, huolimatta siitä, mikä meidän sielun tila on. Näinhän ei ollut alussa, silloin kun Jumala loi ja katsoi kaikkia luomaansa ja sanoi, että se oli oikein hyvä. Siinä vaiheessa Aadam ei seisonut miljoonien vuosien kuolleiden, sairastaneiden eläimien raatojen päällä. Minä en usko, että näin oli. Vaan kun Jumala katsoi kaikkea ja sanoi, että se on hyvää, hän myös tarkoittaa sitä. Ei sairautta, ei kipua, ei kuolemaa. Ja tähän tilaan, ja jos mahdollista vielä parempaan, Jumala vielä kerran palauttaa koko luomakunnan. Nyt tällä hetkellä maailman kansat panikoivat koronaviruksesta. Ja sairauksien kohdatessa monet alkavat epäillä Jumalan hyvyyttä. Ja tämä on luonnollinen reaktio semmoisilta olennoilta, jotka on tehneet itsestään palvonnan kohteen, jonka maailma pyörii ainoastaan oman vatsan ympärillä. Meidän ajan ihmiset eivät käsitä armon merkitystä, armon käsitettä. He luulevat, että kaikki mitä heillä tällä hetkellä on, niin he ovat kaikkeen siihen oikeutettuja. Minä olen ansainnut jotenkin terveyteni. Minulle kuuluu elämä ilman onnettomuuksia ja ilman ilmastonmuutosta ja ansaitsen saada osakseni ystäviä ja suosiota ja kunnioitusta. Ansaitsen saada myös armon. Jumalan on armahdettava minut. Höpö, höpö. Jos me ei ajatella tuolla tavalla, niin, tai jos me ei sanota tuota ääneen, mitä juuri sanoin, niin hyvin usein me kuitenkin käyttäydytään ja ajatellaan sen mukaisesti. Mutta niin kuin Jumala sanoi Moosekselle, Jumala armahtaa, kenet armahtaa. Hän parantaa, kenet parantaa. Tässä Betesdan lammikolla, huomasitko, siinä oli monia sairaita. Mutta Jeesus paransi vain yhden. Jumala on kaikkivaltias. Jo ennen maailman luomista hän on antanut merkityksen kaikelle kivulle, särylle, sairaudelle, mitä me tullaan kohtaamaan. Meidän ei tarvitse lukea automaattisesti meidän kärsimystä jotenkin merkkinä siitä, että nyt Jumala ei ole kuullut meitä. Ei vaan, me saamme lohduttautua siinä, että Jeesus, niin kuin hän tunsi tuon sairaan miehen, hän tuntee meidätkin. Hän tietää kaikki kipumme, kaikki meidän sairautemme, niin kuin hän tunsi tuon miehen. Jeesus on se Jumala, joka voi samaistua myös meidän kärsimyksiin. Koska mitä ikinä kiusauksia, mitä ikinä sairauksia voidaan nostaa horjuttamaan meidän uskoa, niin Jeesus on itse elänyt ja kokenut kaiken sen. Ja hän on tullut lopussa voittajana. Kääntykäämme siis synneistämme, kääntykäämme Herramme puoleen. Ja uskokaamme, että hän on meidänkin armon huoneemme, mistä me löydetään terveys meidän sielulle. Mennään rukoukseen. Isä, me kiitetään sinun sanasta. Kiitetään siitä, miten terävä se on, Herra. Miten painavia sanoja sinun poikasi sanoo. Herra, miten ihmeellinen sinun armosi on, joka on meidätkin pelastanut, kun uskoimme. Herra, armosta, sinä olet meidät pelastanut uskon kautta, ei minkään meidän omien tekojen kautta. Älä anna, Herra, meidän unohtaa sinun hyvyyttäsi. Älä anna meidän pitää sitä, mitä meillä on itsestäänselvyytenä, vaan Herra, olla valmis hetkenä minä hyvänsä luopumaan kaikesta, mitä olet meille antanut ja kiittämään siinä samassa sinua. Jeesuksen nimessä. Amen.